Saudara saya, telah lama ditinggal pergi suami. Lebih dari 1 tahun dari selama ini tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Bolehkah menikah lagi karena suami dengan sengaja? Para ulama berbeda pendapat berapa minimal waktu perempuan yang ditinggal tanpa apa-apa, tanpa hak, tanpa berbagai macam konsekuensi pernikahan boleh menikah. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 2 tahun. Tapi kalau Anda dulu ketika menikah sudah membaca sebuah ta'liq, alias bila saya meninggalkan istri saya selama, nah ini berapa? Nah kalau sudah waktunya telah ditetapkan 6 bulan, 1 tahun, maka setelahnya itu boleh menikah. Dan kalau menikah kemudian suaminya datang, maka yang paling berhak untuk meneruskan adalah suaminya. Kedua ini, yang kedua, bukan yang pertama. Jadi suami yang kedua. Allah Maha. Apakah silaturahmi tetap ada dengan saudara yang telah murtad? Tidak ada silaturahmi, yang ada adalah dakwah. Karena dia telah memutuskan hubungan. Innamal mu'minuna ikhwah. Hubungan yang kita bangun hanya atas dasar al-iman. Kalau seandainya saudara nasab itu hanya mu'asyarah bil ma'ruf, pergaulan baik duniawi untuk supaya dia masuk Islam. Ya, pergaulan duniawi agar dia itu masuk Islam. Adapun Rasulullah itu silaturahmi, hak-hak yang lain itu hilang dengan lepasnya Islam. Intinya hak-hak Islam itu hilang. Adapun hak-hak basyariah tetap. Kalau antum punya hutang ke dia, dia harus dibalikin. Dagang harus amanah, nyewa rumah harus dibayar, karena itu hak basyariah. Atau antum sebagai saudara nengok mungkin sakit, itu merupakan suatu hak basyariah. Walaupun nanti di situ ada unsur ibadah, karena iyadatul marid, menengok orang sakit bagian daripada ibadah. Ya, Allah Maha. Tolong jelaskan sedikit kenapa isu Wahabi dibolehkan. Pertama, katanya Syekh bin Baz, orang yang menggulirkan isu Wahabi tidak lepas dari salah satu di antara 3 orang. Yang pertama, ulama dan tokoh suh yang ingin mengacu balukan dan menimbulkan fitnah. Jelas itu. Nomor 1 itu. Ulama atau tokoh suh yang ingin menjungkir balikkan fakta, menimbulkan fitnah dan gundah gulana di kalangan kaum muslimin. Kedua, tokoh baik-baik yang tidak tahu siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga ikut-ikutan mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya yang terjadi, orang seperti ini kalau diberi hidayah Allah sadar, seperti ulama India, setiap khutbah Jum'at selalu mengutuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan menjelek-jelekkan Wahabi. Pada saat muridnya sudah bisa ditakdirkan oleh Allah belajar ke Mekah. Kemudian orang muridnya tersebut menghadiahi buku Syekh Muhammad, tapi dilupas kulit dari penulisnya. Tinggal isinya toh diseset, kemudian dikasihkan kepada gurunya, dan kitab itu tidak lain adalah kitab Tauhid. Kemudian setelah itu beberapa hari dibaca dan dibaca, sampai saat ketemu lagi kepada muridnya, Masya Allah, ini kitab bagus sekali, Quran, Sunnah, Dalil, toh gak pernah saya menemukan kitab sebagus ini. Apa kata muridnya? Tahu enggak Pak Ustaz, Pak Yai kalau bahasanya di sini? Penulis buku yang sekarang Ustaz puji adalah yang setiap Jumat Ustaz hujat celah dan Ustaz kutuk penulisnya, yaitu Muhammad Syafiq Abdullah. Setelah itu dia tobat menangis dan sampai akhir hayat setiap khutbah mendoakan baik Syekh Muhammad bin Abdullah. Dan kelompok yang ketiga mereka yang takut kehilangan popularitasnya, kepentingan dunianya. Dan ini yang terbanyak sekarang. Contoh saja kelompok-kelompok kiai kampungan di kampung saya menyerang saya, karena takut tahlilannya hilang, sehingga berdek dan setoran berkatnya kuantar tersetok. Nah itu akhirnya gimana caranya? Ini kunyuk ini bicara, ini sampai dikunyuk-kunyuk ini dirinya. Ya tak cekot ini bikin sial di kampung ini. Gara-gara dia tahlilan jadi surut pemasukan. Nah kan gitu, surut pemasukan. Katanya ini, orang Lamongan surut pemasukan. Berdek kurang, orang-orang kaya lah dia kena salam. Jadi kalau tahlilan, sekarang dapatnya kecil-kecil. Itu. Paling kacang goreng, pisang goreng, sama lemper. Marah. Karena apa? Karena tinggal sana yang menjadi masukan utama, rontok. Ini Pak Antum amatin, orang yang sekarang ini berkuah-kuah. Tidak lepas dari salah satu di antara tiga. Mereka yang ingin melangsung bukunya, ingin mendapatkan popularitas, sebagai tokoh, apalagi jamaahnya punya stressing ke sana. Jamaah yang sekian juta itu memang sejak awal dibangun di atas anti terhadap Wahabi untuk mendapatkan hati mereka. Caranya gimana? Ini kalau saya ramai. Oleh karena itu Pak, Wahabi itu selalu menjadi konsumsi alat kendaraan terbaik untuk mematahkan kekuatan muslim dari zaman ke zaman. Makanya Syekh atau Imam Bonjol dituduh Wahabi oleh Belanda karena perang dakwah dan jihadnya. Umar Mukhtar yang di Libya dituduh oleh Italia Wahabi karena berkat dakwah dan jihadnya. Begitu juga mereka-mereka yang sekarang berkiprah, murid-muridnya. Murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di India dituduh Wahabi oleh Inggris. Begitu juga mereka murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dakwah di Aljazair dituduh Perancis Wahabi ketika menyebarkan dakwah. Karena mereka-mereka yang mengubarkan, tolong dijelaskan mas, yang menggerakkan Islam pada dekade itu, kurang lebih tahun 18-an ke sana, itu rata-rata terpengaruh dengan Syekh Muhammad atau muridnya atau buku-bukunya minimal. Kenapa? Saat itu dunia Islam ruput tidur, terlelap dengan berbagai macam kebencangan. Kuburan menjadi suatu tujuan. Sakit sedikit kuburan, kena masalah sedikit kuburan, sampai musir penjajah lewat kuburan. Mana mungkin bisa menang? Sementara muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengubarkan jihad. Bagaimana jihadnya mereka yang di Italia, jihadnya mereka di India, di Indonesia, Aljazair dan negara-negara yang ketika itu dikuasai tentara penjajah. Semua rata-rata dibikin salah kabut oleh murid-muridnya atau kelompok atau mereka yang terpengaruh dengan pemikiran dan buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdullah. Dan tolong dicapkan para ulama yang hidup pada zaman era dekade itu, yaitu kurang lebih tahun 1100 Hijriah, karena meninggalnya Syekh Muhammad bin Abdullah 1111 Hijriah, itu ulama yang sunnah hanya dihitung jari. Di Yaman, Imam Syaukani. Di India, Waliullah Kandahlawi. Bukan tokoh jamaah kabrek loh, bukan. Kalau di Jazirah Arab, Muhammad bin Abdul Wahab. Di Afrika, Sanusi. Dan di Mesir, ada Muhammad Abdul Ibn Muhammad Rashid Ridho. Yang itu pun terpengaruh dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akhir-akhir ini. Itu saja. Yang lainnya rata-rata sufi, Mereka terkungkung dengan pemikiran-pemikiran tradisional, ta'asub terhadap tokoh yang dibahas cuma masalah fikih, akidah terlantarkan sehingga umat mengalami jumud dan kaku, takna sehingga tidak berdaya di hadapan para penjajah yang bisa mendobrak jalan. Murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari sinilah tujuan Wahhabi itu terus menjadi aktif setiap zaman, aktif terus.
Apalagi ada satu organisasi di Indonesia itu yang sudah menyebutkan bahwa tujuan utama berdirinya organisasi itu untuk menahan pengaruh-pengaruh pemikiran Wahhabi. Siapa mereka yang suka membid'ah-bid'ahkan kita? Itu menjadi ADART. Makanya mereka kalau mendefinisikan Wahhabi ialah mereka yang suka membid'ah-bid'ahkan amal ibadah kita. Itu definisi simple, praktis, tapi menyesatkan. Hadirin-hadirin sekalian, kita itu suka membid'ahkan alasannya apa? Sekarang dalilnya apa, dasarnya apa, perkara yang dibid'ahkan itu apa? Kalau kita membid'ahkan sholat jamaah, mungkinlah kita akui, kita sesat. Kalau kita membid'ahkan sholat jumaah, oke, kita terima dengan lapang dada, kita termasuk kelompok sesat. Kalau kita membid'ahkan soal-soal masalah, umpamanya umroh, haji, gak boleh, itu bid'ah. Oke, terima. Kita susah. Ada ya. Kita mengatakan sholat lima waktu bid'ah. Ya ada. Bahkan kita motivasi orang sholat jamaah ke masjid. Kita motivasi mereka membaca Al-Quran. Kita motivasi mereka mengikuti sunnah Rasul. Mengamalkan Al-Quran. Mana mungkin mas. Kita katakan sekarang sesatnya di mana? Menyuruh orang untuk sholat jamaah wajib, maksud saya. Dan di Jawa Timur, di daerah saya ini, simpel banget, tanda-tanda Wahhabi itu sifatnya ada empat. Satu, melarang rokok. Itu nomor satu. Siapa saja yang melarang rokok, langsung dicap Wahhabi. Iya. Rokok dibahas. Ini Wahhabi. Belum apa-apa, baru pukul 5 rokok. Pokoknya ngomongi rokok langsung Wahhabi. Kedua, melarang ziarah kubur ke wali-wali. Tiga, anti tradisi dan budaya. Empat, tidak mau syafaat orang-orang yang dinyatakan wali seperti Abdul Qadir Jailani dan Wali Songo. Itu. Ini kan maco banget ini. Ya kalau sekarang kita dikatakan tadi itu melarang ziarah kubur. Rasulullah SAW kan mengatakan la tusyaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh mengadakan tur perjalanan kecuali ketiga masjid. Hatta walaupun sekarang wali sehebat apapun pada boleh. Kita saja dari Indonesia niatnya ziarah kubur Rasul itu gak boleh. Yang ada kita ziarah masjid Nabi mumpung-mumpung sudah di sana sekaligus ziarah kuburan Rasul, ziarah kuburan Baqi, ziarah kubur. Itu yang benar. Ngomong begini Pak langsung dicabut itu kan. Larang ziarah kuburan Rasulullah. Sesat. Gimana gak sesat? Coba lah, dengerin tuh, kasetnya ada, rekamannya di Astra. Ziarah kubur Nabi gak boleh. Itu, nanti disetel kotak. Oh, gak benar. Salahnya di mana? Kita gak larang, silakan. Tetapi, dari Indonesia niatnya ziarah masjid Nabi, mumpung sudah di sana, ada kuburan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Baqi, Uhud, Fadl, Zuru, ziarahlah. Zuru kubur, wa inna hadza dzikr. Ziarah kubur, karena mengingat dan akhirat. Itu contoh aja. Kita bahas soal masalah selawat nabinya tidak ada dasarnya langsung. Oh, kan? Itu melarang selawatnya. Kalian apa kalau tidak tepat melarang selawat ini? Padahal man sallallahu alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyraf. Siapa yang baca sholat sekali aja dibalas 10 kali. Katanya kelompok Wahabi suka larang baca sholawat. Padahal yang kita larang adalah sholawat yang bid'ah. Cara sholawat yang membacanya tidak benar, teriak-teriak atau sholawat nariyah dibaca 4.444 kali. Nanti ingin ketemu jin ditambah 41 kali yasin. Ini yang kita perlu sholatkan. Cuma tahlilan itu mungkin cuma. Akhirnya dipelajari cuma. Tahlilan aja gak boleh. Orang baca la ilaha illallah aja bid'ah. Itu kelompok apa? Baca la ilaha illallah afdalu zikri la ilaha illallah man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang masuk surga gak boleh. Kalau gak sesat. Inilah berita dari seberang kaum yang menentang dan memfitnah dakwah ahli sunnah wal jamaah dari kalangan orang-orang yang ingin tiga tadi tokoh su yang ingin menjungkir balikkan kebenaran dan menyebarkan fitnah atau tokoh baik-baik yang ikut-ikutan atau mereka yang takut kehilangan popularitas, potensi ekonomi, setoran wajib dari beberapa jamaahnya. Yang baik 1/10, baik setoran yang miliar, melalui berbagai macam aktivitas bid'ah, mitoni, 7 bulanan, maulid, dan ini sudah Masya Allah. Sekarang ini mas maulid belum masuk mas, Masya Allah, sepanduk, wedi gitu ya. Iya toh, maulid akbar, Masya Allah, maulid kubro, kayak gitu. Mereka apa? Tujuannya untuk lihat sekarang ini ngaji rutin juga untuk nampang ruang cari popularitas dan dunia. Kalau dia untuk membesarkan Islam, harusnya yang digedein adalah Islamnya. Kadang-kadang foto sama. Ini kan kayak foto model. Seakan-akan ada sinar dari atas langit, ya kan gitu. Ini semuanya apa yang ingin dicari? Zikir, membaca Allah 100 kali, subhanallah. Itu aja ngumpul ke Munas, sampai di rumah juga, Allah, 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 bisa. Ada zikir nasional, ada zikir nanti internasional. Di mana? Di rumah sendiri-sendiri, kan? Mungkin ngumpul di Kamboja, kan?
Aneh-aneh. Tujuannya apa? Cari tren, cari popularitas. Cari aku itu punya kekhususan apa.
Nah ini. Oh, ciri khas saya sedekah. Ciri khas saya zikir awal akhir tahun. Ciri khas saya apa? Hilal-hilal. Ciri khas saya apa? Tombowati. Ciri khas saya apa? Lir-lir dipadukan dengan selawat badar.
Ciri khas itu ingin cari itu.
Allah ya ikhwan, kalau seandainya mereka untuk membesarkan Islam, menjayakan agama Allah, menanamkan syariat ke hati umat, tidak ada itu semua. Ngaji rutin, dakwah yang benar, tidak usah sekarang kita itu saling memberikan suatu julukan-julukan aneh. Kalau perbedaan dihadapi dengan argumentasi, monggo. Dialog, Masya Allah, bahkan mas, para ulama dulu saling serang-menyerang. Soal masalah argumentasi, oke. Tapi kalau membunuh karakter, menghilangkan jejak agama Allah, ajaran murni ditilap, na'udzubillah. Ini jelas penjahat agama, berjubah besar dan bersorban panjang dengan mengatasnamakan Islam tokoh agama kiai atau kadang lebih keren lagi turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada turunan Rasul menghina jenggot umpamanya. Wong yang suruh melihara jenggot Rasulullah sendiri kok. Iya dong. Atau cingkrang matanya banjir. Ya itu lah. Ini hal-hal yang aneh-aneh diungkapkan, disampaikan sebagai komoditi dakwah. Bahkan masih seakan-akan mereka itu kalau gak ada kita, gak ada dakwah. Kenapa temanya itu aja? Wahabi, GAM, gerakan anti-tahlilan. GAM, gerakan anti-maulid. GOR, apa lagi? Ustaz, ana pernah menemui seorang yang sholat tanpa bersedekap dan juga tidak mengangkat tajari. Terus ketika duduk tahiyat, apakah orang ini termasuk ciri daripada orang Syiah? Ada kemiripan, tapi kalau itu bisa saja pengikutnya Imam Malik. Walaupun itu pendapatnya lemah dari Imam Malik. Pada saat wudu tidak berurutan di mana orang tersebut memulai dengan membasuh tangan. Mohon dijelaskan. Ya memang kan. Kalau ini enggak ada alirannya, wong goblok ini. Enggak ada aliran. Enggak ada orang aliran. Allah jelas. فَإِذَا قُمْتُمْ مِنَ الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ dan seterusnya. Itu wudhu jelas. Wudhu itu muka terus. Ada yang beranggapan agama agama jelek banget loh. Yang nulis ini bagus loh. Ustaz, pembagian waris sudah dibagi secara syar'i. Tetapi ada satu masalah pada kawan kakak laki-laki ini. Daya ingat berkurang, kurang amanah, penglihatannya berkurang. Apakah pembagian ini sepenuhnya atau separuhnya? Ma, tolong dijamkan, orang yang mendapatkan warisan enggak pengaruh statusnya, termasuk gendeng. Nanti kasihkan, cuman nanti dipelihara hartanya sampai warat. Merem juga dapat, pelek juga sama pembagiannya. Ya, mau cacat, mau lengkap, sama. Yang penting laki sekian, perempuan sekian. Apakah ada sunahnya mengangkat tangan ketika hendak sujud? Ada sebagian pendapat, namun kadang-kadang. Tapi ini lemah sekali. Oleh karena itu, mengangkat tangan pada sholat itu 4. Takbiratul ihram, mau rukuk, bangkit dari rukuk, dan bangkit rekat kedua menuju 3. Itu tidak ada. Ini yang dijelaskan oleh Imam, oleh Ibnu Umar, yang riwayatnya diturunkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ada masihnya. Ana masih ngajar di tempat yang yayasan masih melarang guru muslimah memakai jilbab. Bahkan ada mu'alaf yang terpaksa melepas jilbab. Ketika masuk gerbang sekolah, bagaimana hukum menjadi guru di yayasan tersebut? Ya pergi. Tak boleh diteruskan. Untuk apa? Dunia antum belum tentu dapat, akhirat ngeplong-plong. Tinggalkan. Cari. TPA. Gaji separuh daripada yang sekarang ini lebih mulia daripada antum mendapatkan jadi biji, tapi tersiksa di hadapan Allah. Apakah antum akan menjadi firman Allah? Wa minan nasi man yaqulu amanna fa idza udiya billahi ja'ana fitnatan nasi ka'adzabillah. Ada sebagian orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, ketika teruji agamanya dia menjadikan fitnah manusia seperti azab Allah. Bahkan mendingan di azab Allah ketimbang di fitnah manusia. Lo kan keliru. Mendingan di fitnah manusia daripada di azab Allah. Untuk apa? Untuk hidup cuman. Apalagi sekarang umurnya sudah 60.
3 berapa? Sekali berkada. 40, 15 lagi. Gak lama.
Sementara Pak, kalau seandainya kita mati hari ini, kiamat kurang 4 juta tahun umpamanya.
Itu kok umur kuburan kok petang juta, Pak? Umur kuburan
tahun. Mungkin malaikat petang juta tahun gimana aja?
Aduh. Sementara gaji selilit, keuntungan dunia juga berapa, Pak?
Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah. Fitanan kaqita al-lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran yabihu dinahu bi'aradhi minad dunya. Fitnah seperti malam pekat.
Orang pagi mukmin, sore kafir, menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Sedikit. Ya banyak.
Hatta antum digaji 50 juta per bulan. Sedikit. Kalau antum nanti ditantang oleh Allah untuk menutupi siksanya, dunia seisinya tidak diterima Allah, apalagi hanya 40-50. Nanti orang yang paling ringan siksaannya di neraka didatangkan. Bagaimana rasanya waifulan sakit ya Allah, kalau seandainya kamu punya dunia seisinya berupa emas, apakah kamu jadikan sebagai tebusan? Iya ya Allah, padahal dulu saya menginginkan kamu lebih ringan daripada itu. Apa? Anta'buduni wala tusyriku bi syai'. Kau sembah aku, jangan sekutukan aku. Ringan toh?
Gak mau. Ringan, gak mau.
Saya dalam hati sangat tidak setuju istri saya yang hamil akan diselamatin orang tua. Namun saya tidak mampu untuk menghentikan. Bagaimana pendapat Ustaz? Istri antum ketika selamatan ajak jalan pergi. Udah. Siapa yang selamatin?
Udah. Kita repot.
Apalagi kampung. Antum tinggal di Jakarta.
Udah.
Tinggal aja di sini. Udah selamatan. Biar sendiri. Baca tahlilan sendiri. Baca ini sendiri. Baca cerita Nabi Yusuf sendiri, bikin rujak cengkir sendiri. Nah itu ya, Allahu'alam. Demikian, mudah-mudahan manfaat, dan insyaAllah kita berjumpa kesempatan lain dengan pembahasan kajian kitab Shahhus Sunnah dan Aqidah Muslim insyaAllah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.